วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่13กรกฎาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนแสดงจุดยืนแนวทางการปฏิเสธคำอ้างสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้เช่นเดียวกับที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยประกาศไว้ความเห็นต่างทางการเมืองในสหรัฐส่งผลให้เกิดกระแสลังเลและต่อต้านการรับวัคซีนโควิด-19 ขณะที่การระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้ากำลังเป็นปัญหาน่ากังวลมากขึ้นในขณะนี้หลายประเทศทางใต้ของยุโรปกำลังพิจารณานำมาตรการคุมเข้มการระบาดมาใช้อีกครั้งสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับและองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศร่ำรวยทั้งหลายบริจาควัคซีนโควิด-19 ของตนให้กับประเทศยากจนแทนที่จะเดินหน้าทำการฉีดวัคซีนบูสเตอร์ผู้นำอังกฤษประณามความเห็นเชิงเหยียดเชื้อชาติที่เผยแพร่ทั้งโลกออนไลน์หลังทีมชาติอังกฤษพ่ายแพ้แก่ทีมชาติอิตาลีในการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากรายงานข่าวสวนสนามด้วยส้นสูงประเด็นร้อนในกองทัพยูเครนและส่งท้ายวันนี้หลังเด็กๆในสหรัฐต้องเรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์มากว่าปีความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนภาคฤดูร้อนพุ่งสูงขึ้นทันทีติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาองซานซูจีปรากฏตัวต่อหน้าศาลในกรุงเนปิดออีกครั้งในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อร่วมการไต่สวนคดีที่มีข้อหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันคินมองซอทนายความของนางองซานซูจีบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาพม่าว่าอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเข้าร่วมการไต่สวน3คดีที่ถูกฟ้องแยกกันมาโดยเป็นข้อหาเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติกฎหมายควบคุมธุรกิจสื่อสารและกฎหมายควบคุมการนำเข้าส่งออกครับในระหว่างการไต่สวนนัดสุดท้ายนี้คินมองซอกล่าวว่าข้อมูลจากการสืบค้นพยานแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่กองทัพที่นำทีมเข้าบุกค้นบ้านพักของนางองซานซูจีไม่ได้มีหมายค้นเพื่อปฏิบัติการดังกล่าวก่อนจะอ้างว่าค้นพบอุปกรณ์วิทยุสื่อสารที่ไม่ได้ลงทะเบียนกับทางการไว้และนำเข้ามาโดยผิดกฎหมายจำนวน6เครื่องในการเข้าตรวจค้นครั้งนั้นนอกจากนางองซานซูจีแล้วศาลกรุงเนปิดอยังได้ทำการไต่สวนคดีที่รัฐบาลทหารสั่งฟ้องอดีตประธานาธิบดีวินมินในข้อหาทำการละเมิดกฎหมายการจัดการภัยพิบัติในวันจันทร์ด้วยครับทั้งนี้ทีมทนายความที่เข้าพบนางองซานซูจีและอดีตประธานาธิบดีวินมินก่อนเริ่มการไต่สวนกล่าวว่าจำเลยทั้งสองยังคงมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงดีอยู่ขณะที่อดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนเมียนมาแสดงความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศรายงานข่าวระบุว่าศาลเมียนมากำหนดให้มีการไต่สวนคดีต่างๆอีกครั้งในสัปดาห์หน้าครับมาต่อกันที่สหรัฐครับรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศยืนยันตามนโยบายเดิมของรัฐบาลชุดก่อนปฏิเสธการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้นอกจากนี้ยังส่งคำเตือนไปถึงจีนว่าหากมีการโจมตีต่อฟิลิปปินส์ในประเด็นที่เกี่ยวกับทะเลจีนใต้สหรัฐพร้อมเข้าช่วยเหลือฟิลิปปินส์ตามพันธกิจในสนธิสัญญาการร่วมป้องกันประเทศครับคำประกาศดังกล่าวจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแอนโทนีบลิงเคนเผยแพร่ในโอกาสครบรอบ5ปีที่คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้มีคำตัดสินยืนตามคำร้องของฟิลิปปินส์และปฏิเสธการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือพื้นที่หมู่เกาะสแปรดลีย์และอาณาบริเวณใกล้เคียงนั้นซึ่งจีนบอกปัดคำตัดสินดังกล่าวครับเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาสนับสนุนคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการพร้อมระบุว่าการกล่าวอ้างของจีนเหนือพื้นที่โดยรอบของทะเลจีนใต้ที่อยู่นอกเหนือพรมแดนทางทะเลของจีนนั้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้องซึ่งแถลงการของรัฐบาลชุดปัจจุบันเมื่อวันอาทิตย์ยืนยันตามจุดยืนเดิมที่ว่านี้ครับรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวด้วยว่าจีนยังคงบีบบังคับและข่มขู่ประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีพรมแดนติดกับทะเลจีนใต้รวมทั้งคุกคามเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณนั้นด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยืนยันด้วยว่าหากมีการโจมตีทางทหารใส่ฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้จะถือเป็นการกระตุ้นให้สหรัฐทำตามสนธิสัญญาการร่วมป้องกันประเทศที่สหรัฐทำไว้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์เมื่อปีค.ศ. 1951ซึ่งระบุไว้ว่าหากประเทศใดถูกโจมตีอีกประเทศหนึ่งจะต้องเข้าช่วยเหลือทันที คำประกาศของรัฐบาลสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์มีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดในระดับสูงระหว่างสหรัฐกับจีนทั้งในประเด็นเรื่องต้นตอของเชื้อโคโรนาไวรัสสิทธิมนุษยชนฮ่องกงและทิเบตตลอดจนข้อพิพาทด้านการค้าครับขณะที่เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้ากำลังเป็นปัญหาน่ากังวลมากขึ้นในสหรัฐขณะนี้ความลังเลที่จะรับวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างก็เป็นเหตุผลสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งสร้างความสลับซับซ้อนสำหรับการแก้ปัญหานี้ด้วยมิเชลควินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดมานำเสนอครับ
ตามข้อมูลของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐหรือ CDC นั้นขณะนี้มีคนอเมริกันราว 30% ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 และบรรดาผู้ติดเชื้อรายใหม่กับผู้ป่วยที่ต้องเข้าโรงพยาบาลในช่วงหลังก็เป็นคนกลุ่มนี้ถึงเกือบ 100% โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอเมริกันในช่วงอายุระหว่าง 18-49 ปีก็มีสัดส่วนถึงกว่า 40% อยู่ในหมู่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าขณะนี้เป็นเวลาที่จะต้องเร่งรณรงค์เพื่อให้ข้อมูลและชักจูงผู้คนที่ยังลังเลใจให้เข้ารับวัคซีน
We need to go to community by community, neighborhood by neighborhood, and oftentimes door to door, literally knocking on doors to get help to the remaining people protected from the virus.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเราต้องรณรงค์ในระดับชุมชนและบางครั้งหมายถึงการออกไปเคาะประตูตามบ้านด้วยเพื่อให้ข้อมูลและช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้คนแต่นักการเมืองของพรรครีพับลิกันหลายคนได้แสดงความกังวลถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางสหรัฐจะออกไปเคาะประตูตามบ้านผู้คนถึงแม้เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวจะอธิบายว่าเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงการที่รัฐบาลกลางสหรัฐจะบังคับให้ผู้คนต้องรับวัคซีนแต่จะเป็นการให้ความสนับสนุนต่อการทำงานของรัฐต่างๆมากกว่าผลการสำรวจของข่ายงานโทรทัศน์ ABC กับหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์เมื่อเร็วๆนี้แสดงว่าไม่ถึงครึ่งของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันยอมรับว่าตนได้รับวัคซีนแล้วเมื่อเทียบกับ 93% ของชาวพรรคเดโมแครตซึ่งได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย1เข็มครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีที่ปรึกษาด้านการแพทย์ของทำเนียบขาวก็ย้ำว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าถึงกลุ่มคนผู้ยังไม่ได้รับวัคซีน
We've got to get away from the divisiveness that has really been a problem right from the very beginning with this outbreak
คุณหมอแอนโทนีฟาวชีบอกด้วยว่าเราจะต้องแก้ปัญหาความแตกแยกทางการเมืองซึ่งมีมาตั้งแต่การเริ่มต้นของโรคระบาดนี้เมื่อปีที่แล้วด้วยส่วนผู้ว่าการของพรรครีพับลิกันคนหนึ่งคือนายอาซาฮัตชินสันจากรัฐอาร์คันซอที่มีอัตราการรับวัคซีนเพียงแค่ 32% ตามตัวเลขของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ก็ยอมรับว่าความรู้สึกเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความคิดหรือความเชื่อของฝ่ายอนุรักษ์นิยมที่มีต่อรัฐบาลแต่ก็กล่าวว่าเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยความจริงเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของชุมชนและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติด้วย
And we just have to answer it just like we have all through history that you overcome skepticism and mistrust by truth. You overcome resistance and obstinance with saying that's important for our community.
ขณะนี้ยังเป็นฤดูร้อนในสหรัฐอยู่นะครับและศูนย์ CDC ระบุว่าโรงเรียนต่างๆจะสามารถกลับมาเปิดสอนได้ตามปกติเมื่อเปิดภาคการศึกษาในเดือนกันยายนนี้อย่างไรก็ตามคำถามที่ว่าครูกับนักเรียนผู้ได้วัคซีนเรียบร้อยแล้วยังจะต้องสวมหน้ากากอยู่หรือไม่นั้นยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เพราะผู้ว่าการของพรรครีพับลิกันในรัฐอาร์คันซอกับรัฐเท็กซัสบอกว่านักเรียนไม่จำเป็นต้องสวมหน้ากากอีกต่อไปแต่เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นรัฐที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตชี้ว่าหน้ากากยังเป็นเรื่องจำเป็นอยู่เพราะการแยกระยะห่างแต่เพียงอย่างเดียวนั้นอาจจะทำไม่ได้เสมอไปและอาจไม่เพียงพอครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญ ไปที่ยุโรปกันครับสเปนโปรตุเกสกรีซไซปรัสและมอลตาคือส่วนหนึ่งของประเทศที่เริ่มเปิดธุรกิจและต้อนรับชาวต่างชาติเมื่อต้นปีนี้แต่ขณะนี้ประเทศเหล่านั้นกำลังเริ่มกลับมาใช้มาตรการที่เข้มงวดอีกครั้งกับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดครบ2เข็มจาก2บริษัทที่มีการใช้อย่างแพร่หลายที่สุดในยุโรปคือไฟเซอร์และแอสตราเซเนกาครับขณะที่ฝรั่งเศสและเยอรมนีต่างมีคำเตือนพลเมืองของตนที่จะเดินทางไปพักผ่อนที่สเปนและโปรตุเกสในช่วงนี้และรัฐบาลเยอรมนียังเพิ่มไซปรัสไว้ในรายชื่อประเทศที่น่ากังวลซึ่งหมายความว่าชาวเยอรมันที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบโดสและเดินทางกลับมาจากไซปรัสจะต้องกักตัวเองเพื่อดูอาการเมื่อมาถึงเยอรมนีแล้วการตัดสินใจนำมาตรการควบคุมกลับมาใช้ใหม่กำลังสร้างความกังวลให้กับบรรดาธุรกิจการบินการท่องเที่ยวและโรงแรมต่างๆอีกครั้งหลังจากที่เริ่มมีความหวังว่าธุรกิจจะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งได้ในช่วงฤดูร้อนปีนี้ครับรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสชองอีฟเลอเดรียงกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่าทุกคนต่างต้องการพักผ่อนในช่วงนี้แต่การปกป้องสุขภาพคือสิ่งสำคัญที่สุดขณะที่โฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสกล่าวว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าเป็นอันตรายและสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำให้ฤดูร้อนปีนี้กลายเป็นฝันร้ายของหลายคนทางด้านแอนเดรียอัมมองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของยุโรปหรือ ECDC มีคำเตือนไปยังประเทศต่างๆในยุโรปให้ระวังการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าซึ่งสามารถติดต่อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นราว 60% พร้อมระบุว่าภายในเดือนสิงหาคม 90% ของเชื้อโคโรนาไวรัสที่แพร่ระบาดในยุโรปจะเป็นสายพันธุ์เดลต้ารายงานชี้ว่าเวลานี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และเบลเยียมเป็นไวรัสสายพันธุ์เดลต้าซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างสูงในกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโดย ECDC ชี้ว่า 40% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปยังไม่ได้รับวัคซีนครบโดสครับทั้ง EU และ ECDC ต่างกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศต่างๆในยุโรปเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของตนให้ถึงระดับ 70% โดยเร็วเพื่อป้องกันการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19ยังอยู่กันที่เรื่องของโควิดครับในระหว่างการแถลงข่าวรายวันในวันจันทร์ที่นครเจนีวาองค์การอนามัยโลกรายงานว่าตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19จากทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันแล้วขณะที่จำนวนผู้เสียชีวิตกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งหลังลดลงมาตลอด10สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสาเหตุหลักของสถานการณ์ที่เลวร้ายลงนี้คือการแพร่กระจายของเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าที่ค้นพบครั้งแรกในประเทศอินเดียครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าปัจจุบันมีการพบเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าแล้วในพื้นที่กว่า104ประเทศทั่วโลกเทดรอสอะธานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO กล่าวว่ารายงานจากสำนักงานองค์การอนามัยโลกจาก6ภูมิภาคทั่วโลกชี้ว่าโรงพยาบาลในหลายประเทศเริ่มขาดบุคลากรและเตียงเพื่อดูแลผู้ป่วยอีกครั้งแล้วและเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้านั้นยังแพร่กระจายไปยังพื้นที่ที่มีการฉีดวัคซีนสูงและส่งผลกระทบต่อผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดและกลุ่มคนที่มีความเปราะบางด้วยไมค์ไรอันผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขฉุกเฉินของ WHO กล่าวเสริมว่ากิจกรรมขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นในภูมิภาคที่มีการฉีดวัคซีนระดับหนึ่งแล้วเช่นการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ที่อนุญาตให้มีผู้เข้าชมในสนามแบบไม่เต็มพื้นที่เป็นตัวอย่างของความยากลำบากสำหรับรัฐบาลที่ต้องดำเนินมาตรการจำกัดต่างๆที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการระบาดครับเกเบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยังตำหนิประเทศร่ำรวยทั้งหลายที่มีการฉีดวัคซีนให้ประชากรในอัตราที่สูงแล้วรวมทั้งบริษัทยาไฟเซอร์และโมเดอร์นาผู้ผลิตวัคซีนโควิด-19ที่กำลังพิจารณาการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันหรือบูสเตอร์อยู่ในช่วงที่ประเทศอีกจำนวนมากยังขาดแคลนวัคซีนแม้สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุขและกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงสูงขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโสมยาสวามินาธานหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ของ WHO แนะนำว่าไม่ควรมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ผสมสูตรให้กับประชาชนเนื่องจากจะเป็นการก่อเทรนด์อันตรายเพราะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพในการดำเนินการดังกล่าวครับสวามินาธานกล่าวว่าสถานการณ์ในบางประเทศอาจจะมีความวุ่นวายมากขึ้นหากประชาชนมีโอกาสที่จะเลือกว่าจะฉีดวัคซีนเข็มที่2หรือ3หรือ4ได้เมื่อไหร่และจะใช้วัคซีนของผู้ผลิตรายใดครับมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกันครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอห์นสันกล่าวประณามความเห็นในเชิงเหยียดสีผิวในโลกออนไลน์ที่ระดมโจมตีใส่นักฟุตบอลผิวดำทีมชาติอังกฤษหลังจากการพ่ายแพ้ทีมชาติอิตาลีในรอบชิงชนะเลิศยูโร2020เมื่อวันอาทิตย์ครับ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร2020ซึ่งจัดขึ้นที่สนามเวมเบลีย์ประเทศอังกฤษทีมชาติอิตาลีแม่นจุดโทษมากกว่าเอาชนะทีมชาติอังกฤษ3-2ในการยิงลูกโทษตัดสินแชมป์หลังจากเสมอกันในเวลา1-1โดยนักเตะอังกฤษ3คนที่ยิงลูกโทษไม่เข้าล้วนเป็นนักเตะผิวดำคือมาร์คัสแรชฟอร์ดเจดอนซานโชและบูกาโยซาก้านำไปสู่การแสดงความเห็นมากมายทางสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งความเห็นในเชิงเหยียดผิวตอนนักฟุตบอลทั้ง3คนนั้นนายกจอห์นสันระบุใน Twitter ในวันจันทร์ว่านักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษควรได้รับการยกย่องในฐานะวีรบุรุษของชาติไม่ใช่การถูกเหยียดสีผิวในโลกออนไลน์ซึ่งคนที่ทำเช่นนั้นควรละอายแก่ใจครับทางด้านนายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนซาดิกคานทวีตข้อความเช่นกันว่าไม่มีที่สำหรับการเหยียดผิวในโลกฟุตบอลหรือไม่ว่าที่ไหนบนโลกก็ตามและคนที่ทำเช่นนั้นควรถูกนำตัวมาลงโทษซึ่งทางสำนักงานตำรวจกรุงลอนดอนยอมรับว่าได้รับรู้ถึงความเห็นที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้นแล้วและจะดำเนินการตรวจสอบต่อไปทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษมีแถลงการประณามการเหยียดสีผิวในทุกรูปแบบและพร้อมที่จะยืนหยัดเคียงข้างนักฟุตบอลทุกคนครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับไปที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐกันครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น126จุดหรือ 0.36% ที่ 34,996 จุดNASDAQ ปรับขึ้นเช่นกัน31จุดหรือ 0.2% ที่ 14,733 จุดขณะที่ S&P ปรับขึ้น15จุดหรือ 0.35% ที่ 4,384 จุดในส่วนของราคาทองคำนั้นมีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.02% ที่ $1,806 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ครับและในช่วงคำในข่าววันนี้ไปดูประเด็นร้อนที่ยูเครนเมื่อเจ้ากระทรวงกลาโหมยูเครนเจอกระแสวิจารณ์ในรัฐบาลฐานให้นักเรียนนายรอหญิงเดินสวนสนามด้วยรองเท้าส้นสูงครับติดตามรายละเอียดของข่าวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Ukraine criticized for making female cadets parade in heels หมายความว่ายูเครนถูกวิจารณ์จากการที่นักเรียนนายร้อยหญิงต้องเดินสวนสนามด้วยรองเท้าส้นสูงค่ะคราวนี้เล่าถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครนที่เจอกระแสกดดันจากสมาชิกร่วมรัฐบาลในประเด็นที่สั่งให้นักเรียนนายร้อยหญิงเดินด้วยรองเท้าส้นสูงในพิธีสวนสนามสำคัญระดับประเทศที่จะมีขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้แถลงการร่วมของ3รัฐมนตรีซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกยูเครนยูเลียลาปูตินาซึ่งระบุว่าเป้าหมายของพิธีสวนสนามของกองทัพคือการแสดงแสนยานุภาพทางการทหารและไม่ควรเปิดพื้นที่ให้ทัศนคติแบบเหมารวมและการเหยียดเพศสภาพค่ะแถลงการดังกล่าวเป็นการตอบโต้คำประกาศก่อนหน้านี้ว่าสตรีที่อยู่ในกองทัพยูเครนราว 57,000 คนได้พิสูจน์ถึงคุณค่าแห่งการเป็นทหารจากการใช้อาวุธปืนอัตโนมัติไม่ใช่จากการใส่ส้นสูงค่ะด้านรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนออกมาระบุว่าตนได้แนะให้เจ้าหน้าที่ในกระทรวงพิจารณาการใช้รองเท้าแบบอื่นๆอย่างเช่นบูทหุ้มข้อแทนการสวมรองเท้าส้นสูงที่กลายเป็นประเด็นร้อนก่อนหน้านี้และทางกองทัพยูเครนไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมนักเรียนนายร้อยหญิงถึงต้องสวมรองเท้าต่างชนิดกับนายร้อยชายค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า pumps with heels จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าUkraine's defense minister is under pressure from members of the government over the decision to have female military cadets wear pumps with heels in an important parade. หมายความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนเจอกระแสกดดันจากสมาชิกร่วมรัฐบาลจากการให้นักเรียนนายร้อยหญิงสวมรองเท้าส้นสูงเดินขบวนในพิธีสวนสนามสำคัญค่ะคำว่าPumps with heels ในข่าวนี้เป็นคำนามนะคะหมายถึงรองเท้าส้นสูงค่ะแต่ถ้าเจอคำว่า heel เฉยๆนั้นจะเป็นคำนามค่ะแปลว่าส้นเท้าค่ะไปดูการใช้คำว่า heel ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Tony hurts his heel from stepping on a nail หมายความว่าโทนี่เจ็บส้นเท้าหลังจากเหยียบเข้ากับตะปูค่ะมาต่อที่สำนวนที่ว่า well healedให้ความหมายว่าร่ำรวยนะคะต ัวอย่างเช่น Peter has moved to the new school where every student seems to be from a well-heeled family หมายความว่าปีเตอร์ย้ายไปโรงเรียนใหม่ที่นักเรียนทุกคนดูเหมือนจะมาจากครอบครัวร่ำรวยกันทั้งนั้นค่ะมาดูอีกสำนวนที่ว่า at someone's heels หมายความว่าตามมาติดๆหรือมาวอแหวกใกล้ชิดไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น Honey, I think we made a mistake to dog sit for our neighbor. I haven't been able to get any work done with him at my heels all day. หมายความว่าที่รักจ๋าฉันว่าเราทำผิดพลาดมากที่ช่วยดูแลสุนัขให้เพื่อนบ้านแล้วนะฉันทำงานอะไรไม่เสร็จสักอย่างเลยเพราะมันเอาแต่วอแวกใกล้ชิดฉันทั้งวันเลยอะมาต่อกันที่สำนวนที่ว่าOn the heels of และสำนวนที่ว่า hot on the heels of หมายถึงที่เกิดขึ้นตามมาทันทีค่ะตัวอย่างเช่น hot on the heels of the IPO the company invests heavily in new technology to improve efficiency at its plants หมายความว่าทันทีที่บริษัทออกหุ้น IPO บริษัทได้ทุ่มลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของโรงงานค่ะปิดท้ายกันด้วยสำนวนที่ว่า Achilles heel หมายถึงจุดอ่อนไปดูการใช้สำนวนนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The badminton player's Achilles heel is his backhand stroke หมายความว่าจุดอ่อนของนักแบดมินตันคนนี้คือจังหวะตีลูกแบ็คแฮนด์ล่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะคงไม่มีคำไหนเหมาะสมเท่ากับคำคมจากคริสติออนลูบูแตงนักออกแบบรองเท้าหรูระดับโลกเจ้าของรองเท้าส้นสูงพื้นแดงที่สาวๆทั่วโลกใฝ่ฝันนะคะซึ่งเขาได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า High heels are pleasure with pain หมายความว่ารองเท้าส้นสูงคือความสุขที่มาพร้อมความเจ็บปวดค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่นะครับและในช่วงท้ายของวันนี้ความต้องการเข้าโรงเรียนภาคฤดูร้อนในสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดครั้งใหม่หลังจากที่เด็กๆเรียนหนังสือที่บ้านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เนื่องจากการเกิดโรคระบาดใหญ่และเนื่องจากมีนักเรียนจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือก่อนเปิดภาคเรียนช่วงปลายเดือนสิงหาคมครับทำให้มีปัญหาขาดแคลนครูที่พร้อมจะทำงานตลอดช่วงฤดูร้อนคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้ของ VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับไบรอันวอลช์คุณพ่อของเด็กนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาที่เมืองอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียได้ตัดสินใจว่าจะเป็นการดีที่สุดสำหรับลูกชายอายุ8ขวบที่จะมีแผนการศึกษาเฉพาะส่วนบุคคลซึ่งหมายความว่าลูกของเขาจะได้รับความช่วยเหลือมากมายผ่านทางโรงเรียนซึ่งรวมไปถึงการบำบัดด้านการพูดกายภาพบำบัดและความช่วยเหลืออื่นๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆในเขตการศึกษาอาร์ลิงตันครับเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษสามารถเข้าเรียนต่อได้ในช่วงฤดูร้อนแต่หลังจากที่วอลช์ได้สมัครให้กับลูกชายเข้าเรียนเสร็จแล้วเขากลับได้รับโทรศัพท์จากทางโรงเรียนว่าโปรแกรมดังกล่าวนั้นเต็มเสียแล้ว
After it was communicated that no we can't keep our promise anymore when and provide the summer school to all those students eligible I had to find alternativeenrichment activities for the month of July
because Walt เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งว่าทางโรงเรียนไม่สามารถให้การศึกษาภาคฤดูร้อนแก่นักเรียนที่มีสิทธิ์ทั้งหมดได้เขาต้องหากิจกรรมเสริมสำหรับเดือนกรกฎาคมเพราะสิ่งที่เคยลงทะเบียนไว้แต่แรกนั้นก็เต็มหมดแล้วทั้งนี้ทางเขตการศึกษาได้อธิบายว่ากำลังประสบปัญหาการขาดแคลนครูเนื่องจากครูนั้นไม่มีความจำเป็นต้องทำงานในช่วงฤดูร้อนจะมีก็เฉพาะผู้ที่ต้องการสอนต่อในช่วงฤดูร้อนเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่ของเขตการศึกษาอธิบายว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของครูครูทุกคนล้วนเป็นวีรบุรุษและพวกเขาต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนไม่เพียงได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงทางด้านสังคมและจิตใจอีกด้วยดังนั้นพวกเขาจึงจำเป็นต้องมีเวลาพักผ่อนเช่นกันอาร์ลิงตันไม่ใช่เขตการศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ประสบปัญหานี้นะครับแต่เรื่องดังกล่าวนั้นเป็นปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นทั่วประเทศสหรัฐเนื่องจากการหยุดชะงักของการศึกษาที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19
This year Summer school is becoming part of accelerated learning, and that is the attempt to help students, all students, catch up.
Dan Dobinage จากสมาคม School Superintendent Association กล่าวว่าในปีนี้โรงเรียนภาคฤดูร้อนกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้แบบเร่งรัดซึ่งเป็นความพยายามที่จะช่วยให้นักเรียนไล่ทันความรู้ที่สูญเสียไปในปีนี้และนี่จะเป็นครั้งแรกที่มีโครงการโรงเรียนภาคฤดูร้อนขนาดใหญ่สำหรับนักเรียนทุกคนไม่ใช่เฉพาะนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อซ่อมแซมบางวิชาทั้งนี้รัฐบาลกลางกำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยโรงเรียนภาคฤดูร้อนในปีนี้เช่นกันแอรอนดรอคินจากสมาคม National Summer Learning Association กล่าวว่าเงินจำนวน 122,000 ล้านดอลลาร์จะถูกใช้เพื่อช่วยในเรื่องของการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นเกรด12และจากนั้นจะมีงบประมาณอีกราว 30,000 ล้านดอลลาร์สำหรับใช้ในโปรแกรมภาคฤดูร้อนและโปรแกรมหลังเลิกเรียนแล้วว่าโรงเรียนภาคฤดูร้อนควรได้รับการปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความน่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆมากยิ่งขึ้นไมค์ดิมาโคจากสถาบัน Horizons ที่กรุงวอชิงตันกล่าวนะครับว่าทางสถาบันได้ออกแบบโปรแกรมฤดูร้อนที่มีชื่อว่า Horizons สำหรับนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยโดยจัดให้มีนักการศึกษา3คนในชั้นเรียนของนักเรียน15คนเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนเป็นรายบุคคลและนักเรียนไม่ต้องนั่งจดบันทึกแต่จะมีส่วนร่วมอีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมต่างๆโดยในช่วงที่มีการระบาดใหญ่กิจกรรมหลักของ Horizons คือการว่ายน้ำทั้งนี้ข้อมูลของสมาคม National Summer Learning Association ระบุว่าเด็กๆได้รับประโยชน์จากการเรียนประเภทนี้ส่วนที่รัฐเพนซิลเวเนียแมทธิวแฮทเทเวย์คุณครูระดับชั้นประถมศึกษาได้สร้างโปรแกรมภาคฤดูร้อนที่ชื่อว่า Teachers in the Parks เมื่อเขตการศึกษาในท้องถิ่นของเขานั้นไม่สามารถรองรับนักเรียนทุกคนที่ต้องการเข้าเรียนในโรงเรียนภาคฤดูร้อนได้โดยเขาอาศัยสถานที่ทั้งที่บ้านพ่อแม่ของเขาเองและในสวนสาธารณะของเมืองโดยขณะที่โรงเรียนของรัฐบาลไม่สามารถหาครูได้มากพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการสำหรับโรงเรียนภาคฤดูร้อนได้แต่ฮัตเทเวย์เองก็เต็มใจที่จะสอนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แถมยังมีนักเรียนที่ลงชื่อรออยู่อีกจำนวนมากด้วยผมคมสันศรีธนาวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตัน
และยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ